kai pitaka ni fiangonana. Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Mbola ho anatin'ny fotokevitra isika ry havana fitezam-panahy hoe iorenan'ny finoana ny fanompoana. Ao anatin'izao fotoana izay natokany fiangonana maneran'ny sahany FJKM hitondranam-bavaka sy hanohanana ny vondrona fototra laika any anaty fitandrimana any dia ny teny atao marika toko fahenina ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no entina amintsika, ary miampy izany koa ny Matio toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny efapolo tapany faharoa sy ny Jakoba toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa manao hoe: inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Ary izaho kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Ry havana malala ao amin'ny tompo, teny izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra izany dia ireo mpianany roa ambin'ny folo lahy izay efa niaraka taminy ary nahita ny nataony ary nafantatra ny mombamomba azy sy izay rehetra asa vitany ary ny fahefana nananany. Jesosy dia niantso azy ireo mba haniraka azy hitory ny fibebahana, hitory ny fibebahana. Ary izany fibebahana izany a dia efa nataon'ny Jaona mpanao batisa, ka mbola tohizan'i Jesosy rehefa miaraka amin'ireto mpianatra reto izy a mba hitory izany fibebahana izany, satria Jaona tamin'izay fotoana izay efa nampidirina mponja ka tsy afaka nanohy intsony ny fanatanterahana izany fitoriana ny filazantsara ny fibebahana izany. Eto izany a dia ny mpianatra indray no irahan'ny tompo anatanteraka izany fitoriana ny fibebahana izany. Ary izay mampiavaka ny hiraka mpanaovan'i Jesosy anyreto mpianatra reto dia nomeny Jesosy fahefana izy hanatanteraka izany asa izany, nomeny fahefana. Ary rehefa nomeny fahefana ireto mpianatra reto a dia nino izany fahefana natolotra azy izany, ary nanaiky anatotosa ny hiraka nampanovina azy. Ary ny faharoa, avy hatrany dia niasa fa tsy mba ny rorosaina na velom-panontaniana ny amin'izay asena taony. Ry havana malala, dia ho raisintsika ny fizarana voalohany: nino avy hatrany ny tenin'ny tompo ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy ireo rehefa nirahany andeha hitory ny fibebahana. Ry havana, zavatra anankitelo no mariana ao anatin'izany. Jesosy raha naniraka azy ireo dia fantatry Jesosy tsara ireo mpianatra ireo, ary ny akamaroan'ireo mpianatra ireo a dia natsony Jesosy hiaraka aminy. Ka tao anatin'izany hiraka nampanaovin'i Jesosy izany a dia nanaiky ireo mpianatra ireo fa marina zay nambaran'ny tompo taminy, marina zay nambaran'ny tompo taminy. Izany hoe ny hiraka nampanaovin'i Jesosy mampibebaka dia nikeny izy ireo fa marina izany fa fotoana fibebahana tokoa izao, satria efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Teny matetika nataon'i Jaona izany, dia Jaona mpanao batisa, ary amin'izao izy voafatotra izao a dia asain'i Jesosy Kristy taterahany reto mpianatra reto ihany koa, ary dia manaiky ho marina izy fa fitory tokoa izany amin'io fotoana izay andrahana azy io. Manarak'izay, natokony tompo tamin'ny zavatra rehetra ireto mpianatra reto, natokony tompo tamin'ny zavatra rehetra izy. Nahoana moa? Satria efa hitany niaraka tamin'i Jesosy izy, fantany zavatra nataon'i Jesosy, hitany zavatra nataon'i Jesosy, ary ambara amintsika fa raha tao amin'ny fotoana izay nanasana azy tany Kana izay voalohampamantarana nataon'ny tompo dia hitany mpianatra tsara ireny, a avy izy dia natoky rehefa nirahin'i Jesosy anatanteraka izany fitoriana ny fibebahana fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra izany. Ary ny fahatelo dia resy lahatra izy ireo fa ahita vokatra amin'izay zavatra ho taterahany arak'izany baikon'ny tompo izany. riavana malala raha mbio mitsika ireo zavatra telo loha zay voatanisa teo ireo manatanteraka ny hirak'andriamanitra de ho lavirary zay ampanofina antsika rehetra. Jereo ny ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo, rehefa nandery Paoly sy ireo tekipany reto dia nahita vokatra tokoa tao anatiny zany fitoriana ny filazantsara zay taomana ny olona hanaiky an' Jesosy ho tompo sy Andriamanitra eo amin'ny fiainany zany. Hitantsika tsara ao anatiny zany asa natao zany fa nandroso tamin'ny finoana sy tamin'ny fitiavana ireo vahoakany Tesalonika ireo a rehefa nandray zany filazantsara zany, ary zany ny fahombiazana, zany ny vokatra tsara zay hita tao anatin'ny fitoriana sy fanekena ary ny fanatotosana zany asan'Andriamanitra zany. Itokoriavana de tsara ny manamarika amintsika ary fanentanana antsika. Jakoba de niteny fa aneho ny finoany amin'ny asany izy. Indraindray de eritreretin'ny olona hoe mifanditra ve i Paoly sy Jakoba amin'ny filazanany amin'ny finoana sy ny asa? Tsy tompoko, tsy mifanditra, fa maika aza mifanazava mba hatonga ny finoana kristianina ho tena vokatra tokoa ary mahavita zavatra amin'ny fandraisana ny teniny izy mirahalahyreo, entina mampijoro ny fanatanterahana ny hiraka sy ny baiko omenin'ny Tompo. Jereo tsara ry havana fa Jakoba dia naneho ny asa ary finoana no nanatanterahana zany asa zany. Ary dia zany mihitsy ho asa ianao koa. Ireo laika hitantsika ireo dia nironany amin'izany ary ao anatin'ny teny izay ambara sy lazainy ny amin'ny fanevan'izy ireo moa zany, ka dia tokony ho tsapantsika sy ho haintsika raisina izany teny zany, satria mitona antsika tsy hidonanam-poana, mitona antsika tsy ho voafitaka hoe zany mino zany ange ka tsy mihetsika eo ambony fandriana, fa eo fotsiny no mivavaka dia tonga daholo ny zavatra rehetra. Fa misy hetsika, ary ny hetsiky ny finoana dia asa. Hetsiky ny finoana dia asa. Azay le hoe fitiavana an'Andriamanitra tsy amin'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny asa sy amin'ny marina mihitsy. Ary zay no mahatonga ny hoe fifamenoan'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly sy Jakoba ny amin'ny finoana sy ny asa. Ny faharoa riavana, ny asa tsy ny fisalasalana avy hatrany ireo mpianatra ny rahan'i Jesosy. Ny asa tsy ny fisalasalana avy hatrany ny mpianatra izay ny rahan'i Jesosy. Nahatsapa mantsy ireo mpianatra ireo fa tena nahazo fahefana tokoa. Hafa mantsy le miaraka amin'ny Tompo ianao dia ny fahefana ohatrany hoe any aminy daholo fa ianao miaraka aminy fotsiny, fa eto irahana izy ary nomena fahefana, ka dia tsapany fa misy hery sy fahefana tokoa ao anatiny ao. Ary zay ry havana anao ko tsarontsika ao anatiny fanatanterahana ny asa entiny ilazana ity teny hoe iorenan'ny finoana ny fanompoana ity, satria ao anatiny zany fanompoana ataontsika izany a no ahatsapahntsika fa tena naharay sy miaina ary mandeha manatanteraka ny baiko ny Tomposika noho ny fahefana zay nomeny antsika avitanany zany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, zavatra anankitelo ihany koa no entintsika manatanteraka izany a mba havitantsika ny asan'Andriamanitra sy atonga ny fahafenoan'ny fahefana atolotra antsika anatanterahana ny asa. Dia ireto zany voaray tokoa ny fahefana hoentina manao sy manatotosa izany asa izany. Mety gagagaga ianao indraindray ahoana ny fahatsapanan'izany, fa tsapa ao anaty ao izy io ry havana, ary io dia hetsiky ny fanahy masina ao anatin'ny olona ao sy marotra ny atosiky ny hafanampo izay ianao ka na ny fonao aza mitepotepo mihitsy rehefa mitranga sy tonga izay fotoana izay. Ary ino ny manamarika ao anatin'ny fotoana ny ekenao sy anatanterahanao tsy misy fisalasalana zany baiky homenin'ny Tompo zany, fa tonga ao aminao tokoa le fahefana ka hafahanao manatanteraka izany asa n'Andriamanitra izany. Ny faharoriavana ao anatin'izany dia ny hoe aseho amintsika fa raha mibaiko sy maniraka antsika ny tompo dia tsy mamela antsika andeha irery izy akory. Tao anatin'ny fotoana ny reto mpianatra reto izay nandeha dia mieritreritra ny mpianatra hoe izy any an-trano any fa zahay no mandeha aty. Marina tokoa izany, arabatana izy dia any an-trano. Fa ny heriny sy ny fahefany dia nety ny mpianatra nanatanteraka ny asa araka mibaiko izay nomeny. Rehefa ny tompo izany no mibaiko dia tadidio tsara ry havako malala amin'ny fanatanterantsika ny asa fanompony fa izy mihitsy no miasa ao anatintsika hahatomombana sy halavorary izany asa mpanompoana omeny tanterantsika izany. Anazy ho asa io ary izy ihany no manatanteraka. Ary izay no mahatonga an'i Paoly apôstôly any amin'ny Filipianina hoe na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony dia izy tompo no manatotosany izany. Ny fahatelo ry havana, manana fanantenana fa ahomby eo amin'izay atao ny olona rehefa tsy misalasala manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Betsaka isika izao ao anatin'izao fotoana izao rehefa hiditra ny vakansa, andeha ianao tafika masina, andeha ianao fivoriam-be, andeha ianao ny asa mpanompon'ny tompo etsero, dia tadidio tsara ry havana fa rehefa nomena fahefanysika, rehefa nitsofina ranosika, rehefa niaingisika tsy amin'ny fisalasalana, dia aoka na tena ahomby amin'ny asan'Andriamanitra. Fa raha sanatria mivavaladinileny sika ka hoe andeha natanteraka ny asan'Andriamanitra nefa tsy manana fanantenana avitan'ny izy koa ry zaho ve dia avitan'izany, tsy ry anina ve ny tokony anao an'izany, aleo tonga dia tsy mandeha mihitsy a, fa satria anahirana ny namana eny an-dalana eny ny mombanao izany misalasala izany. Fa rehefa manana fanantenana ianao fa aomby na dia kely tahaka ny voatsinapy aza ny finoana entinao manatanteraka ny fanompoana, miorina tsara ao aminao izany ary avitanao ny asan'Andriamanitra. Ry havana malala amin'ny tompo, mahatsiaro an'izany tokoa ny mpanoratra ao amin'ny salamo izay novakiana tamintsika teo. Salamo 5:17, ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 5:17. Jereo anie izany mpanoratra mpanao salamo izany a, rehefa nandinika ny momba azy tao anatin'ny zavatra nitranga sy niseho taminy dia nahatsiaro mihitsy hoe izay no vita. Ahoana moa le hoe izay ny vita? Satria tena ahafakaina azy mihitsy ny zavatra nitranga. Ary raha tsy mahafakaina azy dia analabaraka azy ny zavatra izay hiseho eo amin'ny fiainany. Ary izany ny talahony tamin'i Jehovah Andriamanitra, izany ny nangatahany famindrapo tamin'Andriamanitra, izany nametrahany ny adiny teo ampelatanan'Andriamanitra. Anika Andriamanitra tsy mba lalodalovana napahina fa sady mare no mahita ary mamaly araka ny ebeny nindra fony. Ary dia izay ny amerenany mpanao salamo ny teniny miverina indrony aminy hoe anefa ny voadiny amin'i Jehovah izy eo anatrehan'ny olona masina, anefa ny voadiny amin'i Jehovah izy eo anatrehan'ny olona rehetra. Izay le fanambarana, eo anatrehan'ny olona masina satria teny efa saika afaka ny ainy raha nijereny ao anatin'ny zavatra izay tranga sy ny zavatra izay hiatra aminy miatra manainy. Anefa eo anatrehan'ny olona rehetra izy satria saika afa-baraka ka ho maty momoka lay maizy azy ity mpanao salamo ity. Ry havana malala amin'ny tompo, Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra dia mijery sy mitsinjo antsika ary Andriamanitra tsy mamela antsika ho rery. Fa ao anatin'ny fotoana sarotra dia miditra ao anatin'ny adintsika Andriamanitra, mamoaka antsika ho mpandresy ary ananantsika fiainana feno voninahitr'Andriamanitra afaka mijoro vavolombelona amin'ny fahatanterahany atao rehetra. Diavana malala amin'ny tompo, raha novakiana tamintsika teo a ny teny izay fiteniny reto vondrona fototra laiky reto ao amin'ny filazantsara izay misoratan'ny Matio ary ny epistily izay nisoratan'ny Jakoba dia fantatrintsika tsara fa tena mila olona vonina, vanina, vahatra tokoa ny tompo mba hanatanteraka ny asany. Miainga avy aminareo zany ary aoko tsarontsika ry havana fa ny vondrona fototra laika raha ny tantarany efa nylazaiko teto ihany fa averina dia tena nisy antony lehibe eo amin'ny fiainana ny fiangonana FJKM nananganana azy. Fa naninona ny tsy nijanona tamin'ireo valo ireo, tamin'ireo efa nisy ireo, fa nampiana ho tonga valo amin'ity sampana laika ity. Betsaka mantsiriavana ny olona rehefa ao amin'ny fiangonana hoe ianao sampana inona ao anaty fiangonana? Za kristianina tsotra. Misy kristianina tsotra ato? Inona le kristianina tsotra? Tsy manana na inona na inona tao amin'ny fiangonana fa mipetraka ambony WO de rehefa mirava raha terenjavatra de mivoaka alohan'ny tsodrano. Raha tsy terenjavatra moa zany a de mba maharitra tsodrano ihany fa de tsy mba manao nininona ary tsy mandray anjara, tsy mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana fa kristianina tsotra, kristianina ordinaire. Mampalahelo zany. Olona nomen'Andriamanitra taleta, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana, nomen'Andriamanitra tombonandro, kanefa de manambany tena tahaka zany. Tsy fanetretena velively zany Andriavana fa fanambany tena, satria Andriamanitra tsy nahary anao ho amin'izany fiheveranao zany fa Andriamanitra matoma ola mamianao tombonandro de mbola hiasa ho azy. Andriamanitra matomitaona anao mbola afaka miara-mivavaka de manana didy sy andraikitsy ianao entinao andraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Tena ny Kristy ne ny fiangonany, ka raha tsy mahatsiaro sika hoe za mba ho isan'ny tenany Kristy ka andray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana so de tsy izy ianao ka mieritrereta. Eto ry havana dia ambara amintsika fa zany indrindra no andraikitra zay no raisiny vondrona fototra laika. Nraisiny zany hoe zay amin'ny mahavondrona fototra laika anay a dia zao, inona no ataonao mihoatra noho ny nataon'ny sasany? Raha navita nitsy ny sasany dia mba mavita nito aho, raha vao mavita ny ry ny hafa dia nahatanteraka ny ry aho. Zay le izy. Ary zany fotokevitra zany dia fotokevitra nampidiriny Jesosy tao amin'ny fisaina ny mpianatra mba hahatonga ny mpianatra tsy hidonana Paoly, nanao kristianina tsotra eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy fa mba hahavita sy hahatanteraka ary hahafaingana ny fitoriana ny fanapahariana ny filazantsara ny tompo. Ry havako malala amin'ny tompo, manafaingana ny fiheviany tompo anie sy ny fiheviany fanjakan'Andriamanitra anie. Ny fahafahako sy ny fahafahanao mitory ny filazantsara ka manitatra ny ambainidainy ety ambonin'ny tany mba ho tahaky ny any an-danitra e. Ary zany no ezaka zay ataony vondrona fototra laika amin'izay fanomezam-pahasoavana tolotr'Andriamanitra azy de taterahany zany. Mbola ho hitanareo rehefa kelikely fa izy koralina koa ao, ary eo amin'izay le misy koralina mafy be amin'izay amin'ny hira amin'izay iamboary ao zeso tomany etotsika fa reo ray aman-dreny be tsika ireo no mihirany zany, ireo no mikalo an'izany, ireo no mamelona ny finoantsika sy ny fanantenantsika. Ny beso ny lehilahy amin'izany tonga de midoboka fotsiny, tsy malala besonyolondehibe, besona tanora, ny beso fisaka, fa besonyolondehibe zatra tonga de midoboka, tonga de midoboka. Zay le izy. Eo io ary ny vondrona fototra laika ry havana dia sampana velona eo anivon'ny fiangonana tsy mialonjafy. Ny dikan'ireo tsy mialonjafy dia tsy manavakavaka n'iza n'iza rehefa miditrao fa raisy ny avokoa ary entany ho amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Zany zany ry havana ryto vondrona fototra laika reto. Ka raha manontany izy hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny nataon'ny sasany, dia zao ny valiteniny hoe zaho dia aneo ny finoako amin'ny asako, dia manatanteraka ny asan'Andriamanitra izy. tsy mba manahitra anao va zany? Tsy mba tonga amin'ny fisainanao va zany? Tsy nanelingelina anao ve zany ry kristianina tsotra androany ka mbola hijanona amin'ny kristianina tsotra ihany ianao? Jereo, havanao daholo ireo, fianakavianao daholo ireo, mpiara-mivavaka amintsika ireo, olona mifanerasera amintsika andavanandro ireo, zay mandray ny andraikitra entina mampandroso ny asan'Andriamanitra ary miezaka miara-miaina sy mitaona ny olona rehetra hivondrona sy hiara-hiasa ao anatin'izany. Afatra ry havana, toany zany sampana velona to anatin'ny fiangonana vondrona fototra laiky zany, toany. Ary ny fomba fanohanana azy dia anankiroa. Ny voalohany, miditra ao anatiny, manampisa ary manosika azy mba handeha hiasa tsara. Ny faharoa, manohana azy ara-bola sy ara-pitaovana mba hatanterahan'ny asa zay totosainy ho voninahitry ny tompo ary fandraisako sy fandraisanao anjara amin'izany asan'Andriamanitra zany. De ity tena ny Kristy ety ambany masoandro ity dia ny fiangonana malala antsika amparobe famonjena. Liavana malala, zao no teny ambara amintsika. Raha iorena ny finoantsika tokoa ny fanompoana dia raiso zany afatra zany, midiry toany ny sampana velona eto anivon'ny fiangonana ary isan'izany ny vondrona fototra laika zay anokanantsika fotoana amin'izao alahady izao. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.